ar ziņām studijā Agita Lapsa. Centrālā vēlēšana komisija vakar izsludināja Rīgas domas vēlēšanas, kas notiks šā gada 29. augustā, līdz ar to vakar sākās priekšvēlēšana periods, kas ilgs līdz vēlēšana dienai. Tādāvētais klusuma periods būs pati vēlēšanu dienu un dienu pirms vēlēšanām, kad ir aizliegta aģitācija elektroniskos plašsaziņas līdzekļos, video un presas izdevumos, kā arī internetā par maksu. Sazinājāmies ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšnieci Amīliju Raitumu, lai skaidrotu, kā pamanīt un novērst nelikumīgu aģitāciju.
Sabiedrību aicinam ļoti aktīvi izmantot mūsu mobilo aplikāciju Ziņo knavu un ziņot par jebkādiem iespējams aizdomīgiem darījumiem, jo priekšvēlēšanu aģitācija vienmēr ir kaut kāds informācijas izplatīšana par vai pret kādu deputātu kandidātu vai partiju. Attiecībā uz internetā noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem, tad, ja mēs runājam par šiem sociālajiem tīkliem, tad aizliegta aģitācija un ierobežota aģitācija ir par maksu. Līdz ar to visa tā aģitācija, kas notiek bezmaksas formā, arī tiešā un netiešā veidā, viņi ir atļauti. Mēs lūdzam ziņot par visiem tiem gadījumiem, kas liekas aizdomīgi. Un aizdomīgi, kādi varētu būt šie gadījumi, apskatot jebkādu materiālu, kurš nav noformēts kā aģitācijas materiāls, izlasot vai apskatot šo materiālu, veidojās sajūta, ka šī ir priekšvēlēšana aģitācija. Tomēr mēs neredzam, kurš to aģitācijas materiālu ir apmaksājis. Šos gadījumus mēs lūdzam fiksēt un ziņot birojam. Mobila aplikācija ļoti viegli izmantojama, faktiski ar vairāku klikšķu starpniecību šo informāciju var jau iesniegt anonīmā veidā birojam. Ar biroju var sazināties arī izmantojot bezmaksas tālruni 800-200-70 vai arī sūtot informāciju uz e-pastu knab.gov.lv.
Knab kontrolēs partijām noteiktos izdevumu apmēru ierobežojumus. Kā atgādina Amīlija Raituma, vēlēšana aģitācijas likumā ir noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu, kas vērsti uz vienlīdzīgas situācijas radīšanu vēlēšanu kampaņu veidošanā. Un vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis skaidrosies tikai īslaicīgi un teritorijas lielākajā daļā gaidāms arī īslaicīgs lietus, vietām pērkons. Putīs mērens dienvidrietumu rietumvējuši piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra no 15 līdz 19 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.